Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. NATO-ja konfirmon rolin dhe mbështetjen e saj në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Grupi Llapët dënohet me 13 vjet burg për krime lufte kundër shqiptarëve. Shoqëria civile ngre alarmin për korrupsionin në nivel komunal. Dinamika e zhvillimit ekonomik të Kosovës goditet nga kriza në eurozonë. Pozita dhe opozita maqedonase i rikthehen dialogut para samitit evropian. Protestuesit në Turqi zgjedhin rrjetet sociale për të treguar gjendjen reale. Këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një trup gjykuesi i përbërë prej gjyqtarëve të Euleksit dhe të Kosovës ka shpallur fajtor të tre të pandehurit e grupit të Llapit për krime të luftës kundër popullatës civile. Të tre të pandehurit në këtë rast akuzoheshin për urdhrimin dhe marrjen pjesë në rrahjen dhe torturimin e civilëve shqiptar të Kosovës, të cilët gjatë periudhës 1998-99 ishin ndaluar në mënyrë të kundërligjshme në qendrën e ndalimit në Llapashtic. Siç bën të ditur Euleksi, Latif Gashi është dënuar me 6 vjet burgim, Nazif Mehmeti me 3 vjet burgim dhe Rustem Mustafa me 4 vjet burgim. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim në Londër me sekretarin e jashtëm britanik William Hague. Sipas kumtesës për media, Thaçi ka njoftuar sekretarin Hague për marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri ka kërkuar po ashtu mbështetjen e Britanisë për marrjen e pëlqimit nga Bashkimi Evropian për nisjen e negociatave për nënshkrim të marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe BE-s. Ekipet e Prishtinës dhe të Beogradit vazhdojnë sot bisedimet në Bruksel për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Temë kryesore është zgjidhja e çështjes së policisë dhe të gjyqësisë në kuadër të asociacionit të ardhshëm të komunave serbe të parapar me marrëveshje. Bisedimet janë zhvilluar edhe gjatë dy ditëve të kaluara, por palët nuk kanë dhënë deklarata për mediat. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Turqi pas një turneu në Afrikë. Ai ka thënë se protestat antiqeveritare janë buzë ilegalitetit dhe duhet të ndalojnë menjëherë. Nuk mund të lejojmë askënd që të sillet në mënyrë të paligjshme në këtë vend, të shkatrojë me vandalizma, të shkatrojë pronën private të qyteteve dhe të lëndojë njerëzit tan, ka thënë Erdogan. Protestat të nxitura nga kundërshtit për një plan të ndërtimit në sheshin Taksim të Stambollit kanë përfshirë Turqinë në ditët e kaluara. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 5 miliard dollar për të financuar operacionet e ndihmës në Siri deri në fund të vitit. OKB ka lëshuar apelin më të madh ndonjëherë në një konferencë ndërkombëtare në Gjenevë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se presin që 10.25 milion sirian ose gjysma e popullsisë të kenë nevojë për ndihmë humanitare deri në fund të vitit 2013. Sipas tyre, shifrat janë përditësuar me përkeqësimin e situatës së sigurisë në Siri. Shefi i inteligjencës amerikane ka thënë se ligji i cili u lejon agjencive qeveritare të SBA-s të mbledhin informacione prej kompanive të internetit vlen vetëm për personat jo amerikan jashtë Shteteve të Bashkuara. James Clapper u është përgjigjur artikujve të publikuar në Washington Post dhe Guardian. Ai ka thënë se raportet përmbajnë pasaktësi të shumta dhe se zbulimi i programeve është i dënueshëm. Dy gazetat kanë raportuar se qeveria e SBA-s ka përgjuar direkt serverët e kompanive amerikanë të internetit, duke u lejuar agentëve të ekzaminojnë e-maile, fotografi dhe dokumente të tjera. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe gruaja e tij Ludmila kanë njoftuar se do të divorcohen pas gati 30 vjetësh martesë. Putin është pyetur nga mediat ruse për thashëthemet se ata dy nuk jetojnë më së bashku. Po, është e vërtetë. Të gjitha aktivitetet e mia, gjithë puna ime është e lidhur me publicitet absolut. Disa njerëz e pëlqejnë, disa jo. Pra ky është vendimi i përbashkët, ka thënë Putin. Putinët janë martuar në vitin 1983 dhe kanë dy vajza. Kombëtarja e Shqipërisë dhe ajo e Norvegjisë do të përballen sonte në Tiranë në kuadër të ndeshjeve për kualifikim në kampionatin botëror të futbollit, i cili do të mbahet vitin e ardhshëm në Brazil. Shqipëria është në pozicionin e dytë në tabelë me 9 pikë. Ndoqët blokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Paqja dhe siguria në rajon janë prioritet kyç i Aleancës Veri Atlantike, cila vlerëson se ky parakusht është përmbushur me marrëveshjen Kosovë-Serbi për normalizimin e raporteve. Për këtë pakt, Aleanca konfirmoi sot se do ta përkrahë në zbatim. Zgjedhi Ngashi sjell detajet nga Prishtina.
NATO mbështet zbatimin e marrëveshjes së arritur në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë sot në Prishtinë komandanti suprem i Forcës Aleate për Evropë, generali Filip Bridlow. Gjatë një konference të përbashkët me komandantin e KFOR-it, generalin Volker Halbauer, të mbajtur në aeroportin ushtarak të Prishtinës, generali Bridlow e ka cilësuar si historike marrëveshjen e Brukselit. Sipas tij, me këtë marrëveshje tashmë është hapur një dritare paqes dhe stabilitetit të përhershëm në rajon.
We are committed to supporting the implementation of this historic agreement, which represents a significant step forward for regional peace and security.
Ne jemi të përkushtuar të mbështesim zbatimin e marrëveshjes historike, e cila përfaqëson një hap konkret përpara për paqen dhe stabilitetin në rajon, ka thënë generali amerikan Bridlow. Me këtë rast, ai u ka bërë thirrje të gjitha palëve në rajon që të shfrytëzojnë këtë mundësi për të siguruar se do të kulmoj me një stabilitet dhe siguri të përhershme për të gjithë dhe për të gjitha gjeneratat e ardhshme.
We have a very straightforward mission: safe and secure environment, provide for freedom of movement.
Ne kemi një mision të qartë përpara që ka të bëjë me një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë, lirinë e lëvizjes, dhe nëse mund të garantojmë këtë, atëherë njerëzit në rajon mund të lëvizin tutje dhe zbatojnë marrëveshjen e Brukselit, është shprehur generali Bridlow. Ai tha se ka vizituar trupat e KFOR-it në veri të Mitrovicës, të cilët i ka falendëruar, sikurse edhe të gjithë ushtarët e KFOR-it, në misionin e tyre paqëruajtës në Kosovë, dhe është shprehur krenar me ta. Këta ushtarë, ka thënë generali amerikan, do të mbetën në Kosovë për aq kohë sa do të ketë nevojë dhe përderisa popujt dhe kombët të marrin vendimet e nevojshme për të vendosur paqen dhe stabilitetin në këtë pjesë të botës. Ndërkaq, komandanti i forcës paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë, generali gjerman Volker Halbauer, tha se gjatë këtyre muajve ai zakonisht ishte pyetur se cili do të jetë roli i forcës paqëruajtëse si rrjedhoje dialogut Prishtinë-Beograd dhe nëse marrëveshja arritur do të ndryshojë diçka misionin e KFOR-it në Kosovë.
And my answer is always the same. None. There is no change. So KFOR has the same mission, the same mandate, and we contribute to the safe and secure environment.
Përgjigja ime ka qenë gjithmonë e njëjtë. Nuk do të ketë ndryshime. KFOR-i do të ketë misionin dhe mandatin e njëjtë dhe do të vazhdoj të kontriboj për një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe zhvillimet pozitive në procesin politik, ka thënë generali Halbauer. Komandanti i KFOR-it ka folur edhe për forcën e sigurisë së Kosovës, e cila po ngritet dhe zhvillohet pikërisht nën autoritetin e NATO-s, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve nëse FSK do të jetë një ushtri e Kosovës në të ardhmen. Halbauer tha se hapat tutje do të vendosen nga autoritetet e NATO-s. Është në kulturën e NATO-s, ka thënë Halbauer, që të gjitha vendet anëtare të pajtohen, kështu që duhet pritur rezultatet dhe vlerësimet që do t'i jep Aleanca Veriatlantike. Si një forcë paqëruajtëse nën komandën e NATO-s, forca shumë kombësh e KFOR-it është vendosur në Kosovë që nga 12 qershori vitit 1999 pas fushatës paraprake ajrore të NATO-s mbi saqet ushtarake serbe. Fillimisht kjo forcë mbledhte në vete rreth 50.000 ushtar, kurse sot thuhet se ka diçmë shumë se 5.000 sish. Ky zvoglim i trupave sipas kreut të forcës aleate për Evropë tregon për hapat pozitiv që janë bërë në rajon dhe në Kosovë në fushën e sigurisë dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosovës ndërkaq po i rrezikohet një lloj stabiliteti nga faktorë të jashtëm. Kriza në eurozonë duket se do të lë pasoja më të mëdha këtë vit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët ekonomik, sipas të cilëve reflektimi i këtij problemi do të ndikojë në dinamikën e zhvillimit ekonomik. Raporti Luljeta Krasniqit.
Në të dhënat statistikore të Bashkimit Evropian, në të cilat thuhet se në 3 muajt e parë të vitit 2013 ka shënuar lënje rritja ekonomike në vendet e eurozonës, ka ngritur shqetësime edhe në Kosovë. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kjo rënje rritjes ekonomike në eurozonë do të ketë efekte negative në ekonominë e Kosovës. Kriza ekonomike e vendeve të eurozonës do të reflektohet në rënjën e dërgesave të emigrantëve kosovar, në rënjën e eksportit dhe investimeve të huaja të drejtë për drejta në Kosovë, dhe si rjedhoje këtyre elementeve do të ketë rënje të rritjes ekonomike edhe në Kosovë. Profesori ekonomist Musa Limani thot se Kosova ka qarkullim të mallrave dhe shërbimeve me 27 vendet e Bashkimit Evropian, si në eksport ashtu edhe në import, dhe çdo ndryshim në ecuritë ekonomike të këtyre vendeve do të ketë reflektim edhe në Kosovë.
Ecuritë ekonomike në vendet tjera, veçmas në rajon dhe në Evropë, normalisht ka ndikim të drejtë për drejtë ose të të thonë në rjetë ekonomike të Kosovës. Andaj në kohën bashkohëllë mund të them se proceset ekonomike në dërkëtar janë shumë të theksura, të cilat ndikojnë në mënyrë reciproke të bendit të cilat kanë mërdhënje ekonomike. Andaj ekonomia e jonë pra post-faktorit të mbrendshëm varet edhe shumë nga faktorët e jashtë.
Ndryshe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar që Kosova në vitin 2013 të ketë rritje ekonomike jo më të lartë se 3%, por si do të shoh sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, Kosova gjatë 3 viteve të fundit ka shënuar rritje më të lartë ekonomike se sa parashikimet e FMN-s për vitin 2013. Gjatë 3 viteve të fundit ekonomia e Kosovës kishte përmbyllur vitet me rritje ekonomike mbi 4%. Për vitin 2013, parashikimet për rritje ekonomike në Kosovë, si pas profesor Limanit, janë 2-2.5%.
Dhe pas parashysh rënjën e investimeve direkte të huja, mund të them se do thotë dinamika e zhvillimit ekonomik në Kosovë, si pas vlerësimit tim, mund të jetë 2-2.5%. Eventualisht nuk e kalon 3-shin. Rashise, do të gjitha këto elementet të cilat unë i potencova shprehen drejt për drejtin në dinamikën e zhvillimit ekonomik.
Për rënjën e rritjes ekonomike në vendet e eurozonës, flasin edhe përfaqësuesit e bizneseve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thosë se gjithsesi ekonomia e Kosovës do të shënojë rënje si pasojë këtyre trendeve negative tek vendet e eurozonës.
Kosova tashmë është duke përjetuar vetë krizën, sepse edhe në Kosovë kemi rëmje të investimeve të huaja rreth 40%, kjo do të thotë se investitorët e huaj në Kosovë po mungojnë për arsye të ndryshme, qoftë për shkak të krizave që janë në vendin e vet atje.
Ndryshe, sipas statistikave të Bashkimit Evropian, bëhet e ditur se prodhimi i brendshëm bruto i vendeve të eurozonës në 3 muajt e parë të vitit 2013 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është ulur për 1.1%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shqetësim në Kosovë po përbën edhe keqpërdorimi i parasë publike në nivelin komunal. Të dhënat e organizatave që mbikëqyrin autoritetet lokale shpërfaqen parregullsi në të paktën 4 komuna me tender të ndryshëm. E krejt këto të dhëna u gjetën për 3 muaj, ku thuhet se abuzimet janë të mëdha, kurse kontrolli shumë i vogël. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë kronik për juve.
Komunat e Kosovës se vazhdojnë trendin e shkeljeve dhe parregullsive ligjore në fushën e prokurimit publik, që kanë nënkupton se korrupsionin e qeverisjen lokale mbetet në nivel shqetësues, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti, Lëvizja Folk ka identifikuar 4 komuna që kanë bërë shkelje ligjore në 6 tender të ndryshëm në prokurimin publik. Petriti Zoga, ju dhe që si kësaj organizate, thot se me këtë kuptohet përfshirja zyrtarve komunal në afera korruptive. Fjala është për komunën e Prishtinës, Gjakovës, Gjilanit dhe Shtimës.
Aja që farë ne kemi parë është që munduan edhe për kundër faktit që një ligjë specifikohet që është transparencës, kemi parë që munduan transparencë gëgja amabe, që sidomos në nivelin lokal e procedurat të tenderimit në prokurimin publik, dhe se prokurimin publik është gëgja një farloj boksi zi brenda vetë qeverisës lokale, ku dhen që fardoloj shkeljësh dhe panë në i presion publik.
Niveli lokal nuk bën priashtim nga niveli qendror, ku korupcioni është në nivel të lartë. Edhe në komuna, partit politike, gjukata dhe sektori publik konsideron si sektorët me të korruptuar, thot Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ajo që ka dalon nivelin lokal nga niveli qendror si pas Mustafes, është mungesa monitorimit e duhur nga organizatat jo qeveritare, kështu që problemet nuk dalin në sipërfaqe.
Dihet se abuzimet në prokurimin publik janë shumë të mëdhaja, stosuhen edhe në raportin e Komisionit Evropian, ndërkaq kemi mekanizma shumë dobë që ta kontrollojmë paron publike apo prokurimin publik, dhe njëkësisht dihet se ka shumë kontrata cilat pohetohen këtë ditë për prokurimin publik, pra abuzimet janë të mëdha, ndërsa kontrolli është shumë i vogël për të mos thënë që është inekzistent nga ana e sektorit publik.
Misioni i komunave të Kosovës është krijimi një qeverisje lokale efikase, të qëndrueshme dhe demokratike. Por Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol thotë se zyrtar komunal nuk e përmbushin këtë mision, pasi sipas tij zyrtarët lokal e konsiderojnë veten, siç thotë ai, pashallar të komunave të tyre.
Zyrtarët komunale konsiderojnë veten goxha pashallar të komunave të tyre dhe se qeverisin me një vëjt kulture që nuk është as pak demokratike dhe nuk është as pak në mision të vetë komunës ose të institucionave publike që të shërbejnë qytetarët.
Sidoqoftë, niveli i lartë i korrupsionit dhe mosprëmbushja e misionit në nivelet komunale ka penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe një herit ka dëmtuar imazhin e Kosovës karshi investitorëve të huaj, thot Merita Mustafa.
Pra është njëri nga problemet më kryesore për çka ne nuk kemi sot investimet huja në Kosovë dhe për rënjen e investimeve të huja në vendin tonë. Është i dyti problem me radhë, i pari është energjia që e pengon tërheqjen e investimeve të huja dhe i dyti është korrupsioni që duhet jetë një sinjal shumë alarmus për qeverinë tonë që të bëjë më shumë në luftimin e kësaj dukurie të jetë negative.
Edhe Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në raportet e saj ka bërë të ditur se ka gjetur parregullsi dhe dyshime për konflikt interesi në disa komunat të Kosovës. Ndërkaq, Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Alarmu dha sot edhe nga infektologët, të cilët në mungesë të parave po duhet të sanojnë çdo vit pasojat nga pickimi i rriçrave. Një person ka vdekur këtë vit nga ethet hemoragjike, ndërsa ende nuk është larguar frika nga një epidemi për shkak të motit, raport i përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova do të vazhdoj të jetë zonë endemike me ethe hemoragjike Krime Kongo. Këtë vit është shënuar edhe rasti i pari vdekjes nga ethet hemoragjike. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë sezon në klinikën infektive kanë qenë 24 persona të hospitalizuar si të dyshimt me këtë sëmundje.
Gjatë këtij sezoni ne kemi pas 24 spitalizum deri me tani si dëshim për jetë. Për atyne 5 kanë manifestu shenja këtu të randat smundis dhe 5 kanë qenë edhe me konfirmime me teste serologjike dhe virologjike. Në fatkeqësisht një pacient ka përfundu me exitus apo me vdekje.
Por Jusuf Dedushaj, epidemiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ka thënë se në vend janë bërë hulumtime shkencore për eliminimin e rishnave, si dhe hulumtime për prodhimin e vaksinës kundër etheve hemoragjike, por që në munges mjetësh nga ana qeverisë së Kosovës nuk ka qenë mundur realizimi.
Projekti ka të bëjë me hulumtime shkencore kryesore në prodhimin e vaksinës, detektimin e përqindjes rishnave me pozitive, detektimin e gjakut kafshëve, dhe më thëmë ne kemë ledhë, kemë bënë mrekulli shkencore.
Zoti Dedusha i thotë se është bërë edhe strategji kombëtare për menjanimin e sëmundjes në fjalë, por as kjo nuk ka kaluar në munges mjetësh.
Nuk ka kaluar, në qenë se ka qenë bakishtrejt edhe ato skandal mjetë të qeveria.
Derisa Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nga Ministria e Shëndetësis nuk janë kërkuar mjetë shtesë për të realizuar projektet në fjalë për eliminimin e rishnave.
Jo, në fakt nuk kemi pas si komision kufar kërkese nga Ministria që me pas përkohen ton që edhe ne si deputet me ndiku në grupet tona parlamentare që të përkrahin kërkesat e ministrisë për çfarë do arsye që kanë pas një bazë logjike.
E drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se këtë vit nga Ministria i andar Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik 156.000 euro që lufta kundër etheve hemoragjike të jetë më e suksesshme.
Duke analizuar dhe kërkesat që i ka bërë Instituti Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe kërkesat që vijnë nga zona pandemike, ju ka përgjegjur pozitivisht tyre kërkesave dhe nga mjetet e veta buxhetore ka ndarë 156.000 euro, të cilat përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike do të përdoren për gjitha ato veprime të cilat ka nevojë të ndërmirë në qëllim që lufta kundër ethave hemorragjike të jetë më e suksesshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pozita dhe opozita Macedonase i rikthehen dialogut të brendshëm. Partit shqiptare në pushtet ndërkaq presin që kjo nismë do të kthejë skenën politike në normalitet, kurse analistët shfaqin droje se në mostakimi partive të mëdha Macedonase janë vetëm kozmetike, nga Shkupi njofton kolegu Isof Kadriu.
Takimi i sajitës e mesë kryeministrit Nikola Gruevski dhe liderit të rritë LSD-mos opozitare Zoran Zaev shihet si filimi miri vendosjes së dialogut politik mes pushtetit dhe opozitës, i cili deri më tani ka munguar edhe për çështjet më elementare me të cilat është përballur Maqedonia. Nën kryetaria e kuvendit Suzana Saliu beson se pas këtij takimi do të shihen edhe rezultatet e para, fillimisht sa i përket të çështjes së incidentit që ndodhi fund vitin e kaluar në institucionin liçvanës, që edhe shkaktoi krizën më të thellë politike në vend.
Është një gest i kulturës politike dhe jep optimizëm për normalizimin e dialogut politik në Republikën e Maqedonisë, i cili dialog patjetër duhet të pranojmë se ishte në krizë, por ishte në krizë për shkak të subjekteve politike maqedonase. Vlerësojmë se takimi jep edhe një impuls edhe në përshpejtimin e formimit të komisionit, i cili duhet të fillojë sa më shpejt me punë dhe konkluzionet e të cilit duhet të respektohen pa marrë parasysh se cilat do të jenë ato konkluzione.
Sot nën kryetaria e kuvendit Suzana Saliu. Maqedonia ndodhet para çështjeve madhore që kërkojnë zgjidhje dhe takimi Gruevski-Zaev paraqet një mundësi të mirë që dy bloqet politike të vetëdijsohen se mbi çështjet partiake ka edhe çështje më madhore nga të cilat varet e ardhmja e qytetarëve të Maqedonisë. Sot ndërkohë analisti Nikola Dujovski duke e komentuar takimin e kreut të ekzekutivit me liderin e ri opozitar.
Pred Maqedonia vovje mesec dana Prvo poqitujnjët në dogovorot të 1 mart.
Maqedonia gjatë këti muaj ndodhët para sfidave të shumta, së pari respektimi e marveqës e një marsit, formimi i Komisionit për incidentin e 24 djetorit, raporti i Komisionit Evropian se do të marim apo jo datën për fillimin e bisedimeve e kështu me radhë. Duke marë parasysh gjithë këto çështje, unë mendoj se pushtetet dhe opozita duhet të bashkëpunojnë shumë seriozisht. Mendoj se lideri i ri opozitës do të jetë shumë i hapur për bashkëpunim, se u theqja e mëparshme e LSD-mos, e cila thuaj se nuk ishte e gashme për asgjë të bashkëpunoj, thot Nikola Dujovski, analist politik. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thot se në Maqedoni dhe më parë ka pasur takime mes së drejtuesve të partive politike, por ato shpeshherë sipas tij janë zhvilluar vetëm sa për sjellje. Musliu beson që ky takim të mos ketë fatin e tillë.
Si një moment pozitiv, që nëse vazhdon kështu, nëse nuk është vetëm një kozmetik e momentit, edhe kryeministrit edhe liderit të opozitës maqedonase, e shoh si një moment tri të zhvillimit dialogut mbretëshëm, i cili gjithsesi se do ta leksoj, besoj edhe relacionin edhe me Greqinë. Ne dimë se për vite me radhë edhe relacioni me Greqinë në çështjen e emrit ka qenë pjesë e politikës mbretëshme të Maqedonisë, pikërisht për shkak mungesës dialogut.
Thot analisti Musliu. Zoran Zaev në krye të lidhjes socialdemokrate u zgjodh në kongresin partiak të dielën e kaluar, duke zëvendësuar në këtë post Branku Cervenkovskin, i cili për më shumë se 18 vite drejtoi partinë. Dorëheqja e tij erdhi pas disfatës së LSD-mos në të gjitha ciklet e fundit zgjedhore, si në ato presidenciale, parlamentare dhe së fundi në zgjedhjet lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Terri informativ në Turqi ka shtyr protestuese që t'i qasën rrjeteve sociale për të përquar porosin e tyre rreth ngjarjeve që po ndodhen në Stamboll, Ankara e Xhetiu në Turqi. Kolegu Glenn Cates ka ndjek nga afër këtë mjet komunikimi që po i vë protestuesit në avantazh krahasuar me policinë dhe autoritetet e tjera të sigurisë. Ndjekim.
Është natyrshme që demonstruesit të jenë aktiv në Twitter dhe Facebook për të mbajtur të informuar botën për protestat masive që kanë përfshirë Stambollin dhe gjithë Turqinë këtë javë. Por është një aplikacion i thjesht për smartphone-ët në dispozicion për më pak se $1, i cili është shfaqur si sukses më i fjetur i lëvizjes. Derisa Twitter dhe Facebook kanë qenë vendimtar për të nxjerrë botën jashtë, WhatsApp, një aplikacion i krijuar në vitin 2009, i cili u lejon përdoruesve të dërgojnë tekst mesazhe të panumërta përmes rrjeteve 3G ose Wi-Fi, u ka mundësuar demonstruesve të ndajnë informacione të ndjeshme brenda grupeve më të vogla. Demonstruesi thonë se ky është një mjet veçanërisht i rëndësishëm. Marë parasysh retorikën ashpër të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ndaj Twitterit dhe platformave të tjera sociale. Këtë javë Erdogan ka thënë se Twitter është gënjeshtër dhe në Izmir janë arrestuar 25 persona për përhapjen e informacionit të tillë përmes mediave sociale. Kontaktet e WhatsAppit bazohen në numrat që përdoruesi ka të ruajtur në telefonin e tij. Nga ajo list, përdoruesi mund të krijoj grup prej 50 personash për të ndarë mesazhe të shkurtra, fotografi dhe video. Njerëzit që i marrin mesazhet mund t'i bartin më pas ato te grupet e tyre të miqve. Por ndryshën nga Twitter dhe Facebook, të cilët janë të kërkueshëm, përmbajtja WhatsAppit shpërndahet vetëm përmes rrjeteve të lidhura. Grupet të mjekëve vullnetar dhe studentëve të mjekësis janë në prani konstante në sheshin taksim, zemrën e protestave. Të veshur me mantele të bardha, ata tubohen në grupe prej 4 ose 5 vetash, dhe kur thirën të ndihmojnë protestuesit e ekspozuar ndaj gazit lotësjellës dhe dhunës së policisë, shfaqen përmes turmave me mjetët mjekësore në duar. Katagaj Noglu, mjek dhe antar i shoqatës turke të mjekësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se WhatsApp ndihmon ekipin e tij të mjekëve të shmangin dezinformatat e mundshme në Twitter dhe të përcaktojnë saktësisht pozicionimin e tyre për t'ju shërbyer sa më mirë protestuesve. Ka shumë dezinformata dhe ne përdorim grupet në WhatsApp për informacione të vërteta dhe miq të vërtet, ka thënë ai. Ekspertja medjave sociale Arzu Gejbula thot se për nga rëndësia nuk e krahason WhatsAppin me Twitterin ose Facebookun, por beson se është vendimtar për përhapjen e informacioneve brenda grupeve ekskluzive. Një mesazh që i është dërguar asaj gjatë ditëve të para të protestave ka listuar mjekët e gatshëm për të trajtuar pa para njerëzit në nevojë. Njerëzit kanë kërkuar ta shpërndajnë ato në mes të grupit dhe jo ta vënë në Facebook, sepse kanë menduar se policia mund të rëmbej emrat e tyre, thot Gejbula. Erdem Gunes, gazetar në të përditshmen Hurjet, thot se lista e tij e kontakteve në WhatsApp i ka ndihmuar atij të siguroj informacionin para se të përhapet në mediat sociale dhe po ashtu të ndihmoj organizatorët e protestave. Vitin e kaluar, WhatsApp është mburur me 18 miliard mesazhe të procesuara në një ditë të vetme, por në disa vende është shpallur i padëshirueshëm nga autoritetet. Në Arabinë Saudite, Komisioni për Teknologjinë e Komunikimeve dhe Informacionit ka pezulluar shërbimet e Viberit dhe autoritetet kanë kërcënuar se do të bëjnë një gjë të tillë edhe me WhatsAppin. Ky i fundit është kritikuar edhe nga mbështetësit e të drejtave të privatësisë, të cilët kanë thënë se shërbimi vënë në rrezik informacionet personale të përdoruesve, duke u dhënë atyre ato që mund të jetë një ndjenjë e rreme e sigurisë.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor të këtij emisioni. Tre ish komandant të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dënohen me 13 vjet burg për krime lufte ndaj shqiptarëve dhe serbëve. Pakti Veri Atlantik të rikonfirmon mbështetjen për zbatimin e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Shoqëria civile ngren alarmin për korrupsionin për nivel të lartë në nivelin komunal. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon 5 miliard dollar për ndihmë Siris. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision, kurse për më shumë informacione ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën në të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.